Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisampirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Rehefa milalao baolina ny mpilalao baolina kitra dia misy lalàna mifehizany tahaka ireo lalao hafa ihany koa. Tsy mba enjehina na tafihina ireo olona izay tsy mihazona baolina fa ny olona mitazona sy mahazony baolina ihany, ary izay olona hanome izany baolina izany ho an'ny namany no enjehina na dia samy eo ambony kianja aza ny mpilalao rehetra. Izay manana baolina ihany no tafihina, ary atao izay ahazonany baolina eny aminy mba tsy hahatonga azy ho mpandresy. Eny ry havana malala, toy izany koa ny fiainantsika. Raha toa ka mahatsiaro ho enjehina na latsalatsaina, torotoroana, fosafosaina, endrikendrehana sy atositosika ianao hiavonavonana na koa hialonana, dia satria eny aminao izay ny baolina. Aza mba manaiky hampavarianin'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao ka hahatonga anao hamotsitra ny baolina efa eo am-pelatananao, kanefa mbola tsy tonga teny amin'ny tanjona izay nikendrena akory ianao. Aza mijanona izany mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifatoa amin'ny tanjona ambony indrindra izay kendrenao, fa sao dia ho lavo eo ampotitry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana izay tsy hahafatin'ny baolina, saingy izao kosa toy izy hatrany milalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazana sakana samihafa, fa tratraro ny tanjona arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny faefatra amby roapolo, manao hoe: tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, kanefa iray ihany ny mahazo ny loka. Oka kosa nefa ny sitrapon'Andriamanitra avokoa no anaovanao izany rehetra izany, ka asahinao ilaza toy izay nataon'ny apôstôly, manao hoe: efa ny ady ny ady tsara na hatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Timoty faharoa toko faefatra andinyny fahafito. Amen.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Azonao atao ny matoky 100 isanjato ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra. Hifantoka amin'izany ny fiarahantsika mianatra vetivety ao anatin'ny fotoana fohy amin'nytianio ity, miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Fa milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay no ny tompontsoa omenao anay ho afaka mianatra ny teninao indray miaraka amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mangataka anao izay tompo mba hamela ny elokay rehetra, hanasitrana ny aretinay rehetra, ary hanamboatra ny fiainanay hifanaraka hatrany amin'ny sitraponinao eo ampiandrasana ny fiavianao tsy hoelyany amin'ny rao nylanitra. Hianatra ny teninao izahay, mangataka anao izay mba hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen. Indray nandeha Jesosy dia niteny nanao hoe: ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenikio tsy mba ho levona. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny tenikio tsy mba ho levona. Ao Matio toko fa efatra amby roapolo andiny fa dimy amby telopolo no ahitantsika an'izany. Matio toko efatra amby roapolo ka ny andininy fa dimy amby telopolo. Raha ny tantarany baiboly no tsy ahivina vetivety dia ho gaga tokoa isika rehefa mahita ny fomba nitehirizan'Andriamanitra ny teniny. Natao soratanana ny takilan'ny baiboly fahiny, tsy mbola nisy ny fanotampirinty. Talohany sy ny fanotampirinty zany a dia natao soratanana avokoa ny takila ny baiboly tsirairay. Voatahiry ny dika tany am-boalohany nampitahina tamin'izany ireo dika tateoriana ary dia mitovy hatrany izany. Mbola mitoetra ny dika mitovy anarivony amin'ireny soratanana ireny na ny ampahany. Na tany alohabe tany aza dia efa nisy ny fanamboarana baiboly sandoka nataon'ireo fahavalon'Andriamanitra. Voatsila izay no voalaza fa nisy baiboly anankiray izay milaza zavatra mifanipaka amin'izay voalaza n'io baiboly eo ampelantanantsika io. Aza tao mahagaga izany sala mifisin'ny vola sandoka eo anatrehan'ny vola tena izy. Hita tany akaikin'ny ranomasina maty tamin'ny taona 777 ny testamenta taloha vitan'ny Hebreo soratanana izay efa 50 na 200 taona talohan'i Kristy nanaovana azy. Tena nahagaga fa ireny oronana ireny a, satria oronana ny nanaovana ny soratanana tamin'izany fotoana izany a dia naharitra 200 taona tsy levona mihitsy, ary nahitana fahamarinana izay mitovy tsisy valaka amin'izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha ao anatin'ny baiboly vita mpirinty amin'izao fotoana misy antsika izao. Izany dia pirofo mivaingana maneho fa tena azo itokisana ny tenin'Andriamanitra, ary marina ny lazain'i Jesosy hoe ny teniko tsy mba ho levona. Ny ankamaroan'ny testamenta vaovao izay ny soratan'ny apôstôly dia nataon'izy ireo niendrika taratasy izay nalefa tany amin'ny fiangonana kristianina izay niorina taorian'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Baiboly soratanana maherin'ny 500 isa na koa voasoratra tamin'ny ampahany ao amin'ny testamenta vaovao no miranty any amin'ny tranombakoka sy ny toeram-boky lehibe any Eoropa sy any Amerika any amin'izao fotoana izao. Ny sasany amin'izy ireny aza dia efa hatrany amin'ny 200 no nysoratana. Amin'ny alalan'ny fampitahana n'ireny soratanana tany am-boalohany ireny amin'ny baiboly izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao no ahitana mivantana fa ny testamenta vaovao ihany koa dia tsy niova mihitsy hatramin'ny fotoana nanoratana azy tahaka ny testamenta taloha ihany. Amin'izao fotoana izao ny baiboly na ny ampahany avy amin'izany baiboly izany dia efa voadika amin'ny teny pirenena sy ny fiteny paritra misy hatrany amin'ny 70 ary io boky io rery na ny baiboly no maro mpividy indrindra maneran-tany. Ny faminaniana rehetra izay voalaza ao anatin'io baiboly io dia voamarina ny fahatanterahany, ary ny fikaroana ataon'ireo manam-pahaizana manokana izay mpikaroka ny rakitry ny ela ny arkeologa izany a voatahiry eny amin'ireny toerana ny sehon'ny tantara voarakitra ao anatin'ny baiboly ireny dia manam-pirofo hatrany 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 ny fahamarina ndreo zavatra voasoratra rehetra ao anatin'io baiboly io. Dia tsapa mihitsy hoe fitaovana ihany tokoa ny olombelona izay nampanoratina azy, fa ny fanahin'Andriamanitra no nitandrina ny fitarihana an'izany amin'ny atsipiriany mba tsy isy teny izay mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra voasoratra ao anatiny. Nahita takelaka tany manga sy tsangambato ny manam-pahaizana ara-tantara izay namantarana anaran'olona, toerana, tranga izay tsy fantatra raha tsy tao amin'ny baiboly irery ihany. Izany dia manamafy ny mahaten'Andriamanitra an'io baiboly io. Aka ohatra isika izay voalaza amin'ny Genesis 15:30 no raisintsika momba ny Abrahama sy ny fianakaviany izay niala tao amin'ny Ora ny Kaldiana akany amin'ny tany Kanana. Ko satria moa ny baiboly irery ihany no miresaka momba ny Ora, ilay toerana niaingany Abrahama sy ny fianakaviany, dia nisy manam-pahaizana sasany laza fa tsy nisy mihitsy izany tanàna izany, foroporonona izany. Kanjo hitan'ny mpanao fikaroana ara-tantara taty aoriana tao anatin'ny tilikambon'ny tempoly tany Iraka atsimo ny andry anankiray nahitana soratra lavalava nisy ny anaran'ny tanàna hoe Ora. Taorian'izany no nahitana fa i Ora dia tanàna ny roborobo tokoa niaraka tamin'ny kolotsaina ny velatra tamin'izany fotoana izany. efa adino nefa ny momba n'io tanàna io, fa ny baiboly kosa ary ny baiboly ihany sisa no mitahiry ny anarany, mandra-pahatonga ny fanamarinana nataon'ny angadiny mpanao fikaroana ara-tantara, fa tena marina nyvoalazany baiboly. Ray amin'ireo ohatra maro teo amin'ny fikaroana ara-tantara ihany ny tantarany Ora izay nanamarina ny mamaro-pototry ny baiboly. Efa andresantsika teo ny fahatanterahan'ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary mampitolagaga ny fahatanterahany. Ho resantsika manaraka ny mikasika an'ireny faminaniana tanteraka ary mahaliana ireny ny mamantatra azy. Fa eto mpamaranana dia misy tantara marina anankiray tena niseho tokoa izay tianay mba hozaraina aminao. Taona maro lasa izay dia nisy tanora zazalahy anankiray mbola mpianatra nitaingina fiarandalamby. Rangalehibe efa antitrantitra tsotsotra fitafy no teo akaiky n'ilay tovilahy. Ilay rangalehibe dia variana namaky sy nandinika ny baiboliny tamin'izay fotoana izay. Dia tsy aritra ity tovilahy ity no nahitan'izany, dia niresaka tamin'ilay lahy antitra izy ary niteny hoe, Ramosea, mbola mino an'ireny boky lahy ny andro efa hatry ny fahagolatany ireny ihany ve ianao? Ny sady mikakakaka me izy miteny an'izany a, dia nitoizany ihany niteniny hoe, za aloha tsy mba mino an'ireny adalàny ireny e. Izao ny toro hevitra omeko anao Ramosea, hoy ihany ilay tovilahy nanao ny teniny. Ary io ery amin'ny varavara kely iry ny baibolinao. Iny baiboly vakinao iny fa tsisy ilana azy intsony, dia enaro izay ambaran'ny siansa. Namaly moramora ilay rangahylehibe, niteny hoe, ny siansa? Tsy azoko izany siansa izany. Manontany ianao ariary tovilahy, hoy ihany ilay rangahylehibe, iza ary no afaka anazava izay tena mitranga marina ompon'ny olonao? Mba valio ahy, iza no amala ny fanontaniana momba ny fisiany izao tontolo izao marina? Avy aiza marina isika? Inona ny tena dikany sy anton'ny fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao, ary inona ny zavatra hitranga any aoriana? Angamba mba afaka mame valiny marina amiko mikasika andireo fanontaniana ireo se. Ndeha no everin'ilay tovilahy fa nandratra ilay rangahy ny teniny, ka mba hisorohana ny fandratrana azy bebe kokoa, dia hoy izy hoe, mba azonao omena ve ny adresinao Ramose? Dia andefasako boky vitsivitsy ianao mba hanampinanao amin'izany resaka siansa izany. Dia nikarohan'ilay rangahylehibe ny paosiny lobaka izay teny aminy, ary dia namoaka karatra kely avy tao izy natolony an'ilay tovilahy. Rehefa nijery ilay karatra nefa ity tovilahy ity, namaky ny anarana teo amin'ilay karatra sy ny asan'ilay ray aman-dreny, dia niova ny endriny, sanganiena izy, menatra tsy nahateny no sady niondrika. Tsy nahajery ilay rangahy intsony izy. Fa inona ny soratra hitany tao amin'ilay karatra kely ho ianao? Ny anaran'ilay rangahy: Louis Pasteur, direktora ny ivom-pikaroana ara-tsiantifika ao Paris. Ry namako, tadidio fa tsy misy boky izay heverintsika ho tsara lavitra sy ambony ka afaka mamaly ny valim-panontaniantsika rehetra, na ny momba ny lasa, na ny ankehitriny, na ny hoavy, amin'ny fomba azo antoka afa-tsy ny baiboly irery any. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ho ny voalazan'ny Hebreo toko faefatra ka ny andiny faharoambin'ny folo. Manasanao ary mba hazoto handinika an'io baiboly io, ary hamaky izany amin'ny fotsotra, tahaka ny tsy mbola nivakinao mihitsy, angatao ny fanahin'Andriamanitra hanazava aminao, izany hoe mivavaha amin'Andriamanitra milohan'ny hamakinao azy, mangata fanazavan-tsaina, dia ho hitanao fa tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly, ary mitondra fanantenana ho anao na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Amen.
Fiatanana marina tsisikianina velona.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly tafaraka amintsika tanora amin'ny alalan'izao fandaharana tanora mandray andraikitra izao indray ny ekipan'ny AWR feno fanantenana. Andray lesona mahakasika izany tanora mandray andraikitra izany indrindra isika amin'ity anio ity miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa. Tsy ampiandrelanao izay fa andeha hanompoka avy hatran'ny fandaharana isika amin'ny alalan'ity tantara iray ity dia samia miaino tsara ary mandray lesona. Andray andraikitra
tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Samma ary Naridina.
Ataovy malaky ny sakafo fa maika tsotsotra.
Adray, andraso kely kosa aloha fefa ho vity reto pasoko reto e, sady tsy maika ane ianao androany.
Io pasoko io mihitsy no mila janona fa tsy maika. Ny vavoniko tsy mandry an'izany a.
Nenyô, efa voazaitra ve le patalohako menamena rovotra iny fa hoentiko rapitso.
Oadray, adiniko fa revona nenjika an'reto zaitrareto a. Andraso rehefa
nyankosy e.
Neny a, nakaiza moa dada teo? Lasa ao anefitra ilany ao izy ro marinety a.
Ay
dada, dado, dada. Rapitso ane ny farany anomezana an'le volany ampianarany e.
Volinina
le saram-pianarana sy vidim-bokoko angatsy tadidiny dada.
Ohatrinona indray zao zany.
Dadô, samba evidanteny izy fa manaikitra betsa tonona tsony eny ety e.
Aza mengetsa nary laza kapa aloha anaovana.
Efa marary be aneny tongotsory dady e. De mitsaikotsaiko be ary efa mandeha mianatso.
Ehe,
de ahoana zany le vola ary dada?
Ndeha any amin'nyreninareo alaina.
Ka efa nyteneniko anenineny fa tsy manana izy fa hoe aty aminao ony e.
Alay vo any amin'nyreninareo aho fa tsisy aty.
Dada, tsy manana ane ony izy e.
Ye, mampalahelo anenieny fa tsy manam-bola tsony izy e. De nikirariko tsy azo.
Mangina aloha e.
Ka
fa indra matoa iny ve mba misaina e?
Orsiza,
inona ihany e?
Aloavy zany vola tediavy marinety zany e.
Ndana lay voany am'izay.
Tsy misy vola ampy andoavako an'izany atiriko loha. Sady mba anjaranao indray zao no mandohan'ireo fa de za foana ve?
Fa ahoana mihitsy moa ny fitantananao vola ary siza?
Han?
Voviny ianao no nomena vola de laninao sady.
Loha,
za zany maty miasa fa nareo manao fafikatrana fotsiny. Ha?
Claudia, aza malaky misendoatra fa lanjalanjao tsara zay lazaina. Tsy misy manao adalàna eto fa mbadinio tsara ny fisondritry ny vidin-javatra, ny adidy sy ireo kojakoja isan-karazany ilaina atao tokantrano. Zany tsy hitanao fa ny manome tsiny sy ny manilika ihany ny fantatrao.
Fa adidy amin'iza foany ti mandany volo ty e? De kojakoja amin'inona ihany ko? Fa nareo zany ato de tsy mba mahay miafo mihitsy fa manao zay dany kibonareo fotsiny e. mba hatao nyfanaraka amin'ny vola miditra ny fandaniana raha matotia
atray
mbola tsy hay foana ve zany ry sija nefa efa firotoana ny ainana
so de ianao ary ny tokony hampatsahivona an'izany
maninona
ee mifandamina tsara aloha nareo vato fa tsy mety anie zao
mandehana mihitsy aloha nareo da fa tsisy idiranareo zany
laza
ahoana tompo
ndana lamino ny efitraninao fa marinety mijanona eto ihany
tompo ka ifanalabaraka eto zany
tsy izany ka sady zazakely tsony eny hoe marinety fa efa manomboka mia lehibe aleo izy afantatra tsara ny zava-misy mba andraisan'ny lesiny eo amin'ny fiainana melohan'ny anambadiany mba hisoroana ny toy izao
toy izao inona
zao noho izy ry klo a voalohany tsy olona mitokamonina akory ianao io na mahavita tena ka tsy anao adidy amin'ny tany amamonina faharoa ovinahatr'izay ny vadintsika moa ianao io no nyresaka tamiko hoe ahoana ny fomba hitantanana ny volantsika ahoana ny amin'ny vola tahiry ny sakafo ny fitafinina ankizy fa de zay tianao omena ihany anie no omenao ahy e
ko za no mikaramako
fizanga mipetrapotsiny ato ka akoatra ny asa ataoko ataotokantrano mbola manjaitra mba hampidiram-bola sa rehefa tsy miasa birao na kely karamanoy ianao de tsinitsinina
ka zay indrindra efa mampidiboly ianao de mbola omeko anao daholo ny karamako tatanotody hatramin'ny farany volana ny vola
raha ny totaly mbola omenao anie ka tsy ampitapabolana de lany sakafo fotsiny e taiza zany nahitana ny ambiny nefa sika mba mihinana trany mahavita didy ihany mitafy ihany
ka zay anie le fifanampiana raha matoy zay no nangalako anao hovady anampy sa de diavinao avadika andray ny rasa ka ny vavy ny lohany lahy
tsy niteny an'izany aha fa ny tokony atao de mba mifanampytsika sady tsy atao mpiasany eny nangalanao tany amin'nyray aman-dreniko e ary fahatelo ny ambiny karamanao isam-bolana ataonao aiza foana
tsy mariny izany fa aza nyfampitsaratsary ary tsy zazakely koa ka adiadiana sy ara-maso ohatra izany sady izay koa ve tsy hiala voly e
aza malaky misendoatra ary klody a ary ny zava-misy anie ny lazaiko fa tsy mitsara ahy e tokatra amintsika anie ty fa tsy aharery e manambady amanjanaka ho velomina ianao fa aza ti tena
zay le tena tsy tiako izay a toatra ny za foana rangano diso atao amin'ity trano ity nareo anjely e
ehe zay filazanao azy tsy ahoako fa ny zava-misy ny lazaiko e impiry moa ianao io no nandony saram-pianaran'ny marinety ka tsy nimenomenina santionany fotsiny izay ny nylaza kely moa de efa
ka zany efa nylaza taminao fa any amin'ny fianarana moramora ho a izy ampianarina ianao no milingilingy any amin'ny tsy takabola any
fa zanakao ve io sa tsy zanakao e inona ny antony esanao sady tsy ianao ihany akory no mirehareary hoe ny any zanako mahay be mianatra ry ananina
oka izay ry izy nyvady a maninona raha nifampiresaka de atao zay fanarahany e mpivady ane nareo fa tsy hoe mpiaramonina fotsiny e
ka samy manany neritreretiny anga io ry marinety
ka tsy mety anie
tsy azo terena ny olona fa rehefa mandreraka aleo misitaka kely makamaka saina any amin'izay mampitonotony ihany
de zany ve ny averin'ny data fa vahaolana mandra-paoviana mandra-pisaraka sa mandramaty
aiza kosy e nefa asa
ehe filaminana no irariana ry marinety a fantatrao tsara zao ny zava-misy a de zao adala ny tohandrainy
aa
sy ny reniny e
mba zay ahy
tena nandre lesona mihitsy ao ka ary tsy adiniko mihitsy any tsiko ny diako indrindra rehefa anambady a anerina any fa tsy zao akory a tena tiako modely ny fiainako araky nampianarina anay hoe aoka ho tonga fianarana ho any mino ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny fahadiovana sy ny sisa tena zany mihitsy mba irariako de marina mihitsy ihany koa le nylazainy eny fa tokony fanoana sy fankatiany enareo mivady e
kalakely tiako de mianakendry manohana andreniny eo
ka nanenina zany datana nambady anyeny anga ianao mahita ohatra ny otsonina ho any amin'ny faran'ny tany aza tsisy mahasolo an'io
fangazany loatra kosa ny tiako lazainy e
tsisy olona tanteraka ny ery dada sineny fa mbola azo atao tsara ny manarina ny tsinety taloha e
zay aloha e
sady sika ny kristianina e nampianarina ifamela eloka sy ivavaka mandrakariva na tsy misy ny olana indrindraindrindra moa rehefa misy ny olana taloha zao sika nazoto ny ara-nyvavaka foana de miaraka mianatra ny tenin'andriamanitra fa zao dada hoe reraka miasa de neny tezitra amin'ny dada fa masika amin'ny eny foany dada de lasa ka mivavaka tsy ohatra ny taloha tsony ny ato an-trano de zao nyvoka miady foana
mba akely mandray andraikitra mihitsy ty zanako vavy ty le retsy a eny e azoko ny tindry lazainy ratsy be le tokantrano manalavitra an'andriamanitra
tena marina kosa aloha zany e sady tsy misy zavatra tsy ho voalamy ma rehefa tena mivavaka ane le retsy
e eny tare ratsy tokoa ny tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo elana e
tena marina mihitsy zany
o raha matoa manomboko zao a de aleo hifanaraka sy hifandamintsika ny amin'izay tokony atao rehetra fa marinety aza le retsy mahian' zany e
tena azoko tsara ny lesona ary dada sineny a
ehe
ary aza matahotra fa anampy an'neny foana manomboko zao a ndry de tsy maninona fa aleo ary aloha hijanona le sara-pianarako rehefa mbola tsy misy e iezakako anazava amin'ny
atsy zany nahoana ry marinety a ny atsy izay aza vita ihanyko
mariny zany
ohatra inona moa le izy teo fa hoalohako retsy a
an
de inona daholo ny zavatra ilainareo da fa ho jerentsika za hoana reniny ary aizy laza kely teo e
tena mety mihitsy zany rangah dre laza laza ô
ahoana to
avia ty zanakidada
ividianana kiraro sy tenisy amin'izay vy a
fangahany nitatra kiraro ndray koa le tenisy e
de efa samitsy atonona ny le izy ry daty e efa naforitra aza ny vodin'le kiraro mba ho tafiditra ny tongotra
eny letsy a ary inona kosa hoany mba dineny e lazao fa o ataoko
oe oe
sotra dada sineny a
ketsaka
endre
faly mitafatafa indray amin'ny tanora zandry rehetra naiza naiza misy antsika na eto madagasikara na ny velan'ny madagasikara satria mpanaraka tsy tapaka anyity fandaranyity ianao miaraka aminao ny zokinao elion andriamitantsoa arapaina manokana reo tanora zazavavy anjatony tena anjatony maro satria roanjatony farafakeliny amin'ny tanora zay nandray fiofanana tamin'ny reny zazavavy ireny faranteo de 50 sy efajato tompontsoa lehibe ny fahafahana mandray toromarika sy fahalalàna tahaka an'ireny manentana anareo zahay tsy andray fiofanana fotsiny fa hiaina amin'izany sy anaparitaka an'izany ampafantatra an'ireo namantsika zay tsy mba afaka nanatrika tany hanamafy hanatsara ny fiofanana sy ny fianarana efa nomenantsika ny fanarahana an'ity fandarana ity tazanay tamin'ireny fiofanana ireny a tena tsapa fa anisan'ny ankafizintsika mpiofana rehetra mihitsy ny mahita anareo mpilalao tantara eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana nampita afatra tamin'ny alalan'ny tantara dia izany no natsapanay fa azo atao zany a ny mbola manohy an'izany eto amin'ny fandarantsika dia ary tafatafa kely indray isika miainga avy amin'iny tantara fohina rahantsika teo iny. Miasarotra ny fiainana irana mahita zany atraizatraiza manerantany. Raha tsy vaaolana ho an'ny fiarahamonina ianao a, isika tanora dia tsy maintsy olana sy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina, aoka tsy ho adinoantsika izay, ary manomboka eo amin'ny fianakaviana misy antsika ao zany. Ny tantsontsika moa amin'n'ity fandarana ity dia ny atonga antsika tanora ho vaaolana fa tsy olana amin'izay toerana rehetra misy antsika, amin'ny toerana rehetra aleantsika, na eny ambony taksi borosy aza, ary mafisina ihany fa manomboka ho atokantrano misy antsika izany, amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny dada sineny zoky sy zandry, ao ny fianarana an'izay. Izao ny torohevitra mazava sy mahitsy nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ny tanora rehetra ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharoambeyfolo. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharoambeyfolo manao hoe, aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny ahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao satria tanora ianao. Ny fotoana ny fahatanorana no fotoana ny fahatsarana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Matanjaka indrindra ny olona eo a, maranitsaina ary manana fahafahana mivelatra izay tsy mety ho azo ny tsongy rehefa tsy azony eo anatin'ny fotoana ny fahatanorana io. Noho izany a dia halan'ny satana mihitsy ny fahatanorana. Satana moa dia ny faharatsiana no maha izy azy. Ka raha vita ny manapotika antsika ao anatin'ny fahatanorantsika dia vita ny anapotika antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Noho izany a dia ilaintsika mifanoro hevitra zoky sy zandry, ray aman-dreny sy zanaka amin'ny fandarana takanontony amin'ny fiainana andavanandro. Raha miteny eto ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty izay mbola tanora tamin'izay fotoana izay hoe, aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao satria tanora ianao, ary mihoatra noho izany aza hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Io dia tena mahagaga. Mieritreritra isika tanora fa ny lehibe no môdely, fa eto a dia lazainy mihitsy fa afaka ho môdely ho an'ny rehetra izany ny tanora, ao anatin'ny lehibe, ao anatin'ny mpino rehetra, ary amin'nyreto lafi ny tena saropady reto indrindra no iresahany an'izany hoe ho môdely ho an'ny mpino izany, amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, ka tsy ny lafiny rehetra mihitsy ve ny voafintina ao anatin'izany. Ary azo atao izany matoa voalaza, ary be dehibe ny tanora tonga môdely ho an'ny fiarahamonina nisy azy. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa mila ezaka atao am-bavaka. Misy ireo tanora resy lahatra fa tsy ilaina ny mikioso maso na menomenina eo anatrea ny olana miseho satria tsy maintsy misy izany raha mbola eto tany, fa ny miezaka mitady izay vaaolana azo ny entina ao anatin'ny toerana misy azy, izay no ataony. Ary ny tanora manana an'izay fehikevitra izay a dia tsy maintsy tafita eo amin'ny fiainany. Ohatra ho antsika ilay tantara tsotra na rahantsika teo, azo ny ankizy sy ny tanora rehetra tao ny mitondra vaaolana mety ho vitany na aiza na aiza misy azy, ary manomboka ao atokantrano ao izany. Na mety tsy manana vaaolana sahaza tanteraka ny olana miseho azy ianao a, dia farafahakeliny mba tsy hanampy ny olana efa misy ny fisianao, dia lasa vesatry ny fiarahamonina ianao. Ny tanjona nefa dia ny atonga ny tanora ho vaaolana fa tsy olana. Dia mametraka fanontaniana isika hoe inona nefa izany no mety ho karazana vaaolana azo ny tanora raisina manomboka ho atokantrano ao? Ndeha haka ohatra vitsivitsy sika ary mba hahafahantsika misaintsaina sy mieritreritra izay mety ho entintsika ihany koa. Ny fahitantsika teo aloha ohatra dia mazava tsara fa azonao atao no mipetraka amin'ny toeran'ny mpampiavana, mpamaaolana eo anivon'ny mpianakavy amin'izay mety ho vitanao,
raha taonao ambavaka zany de tena mahomby ary betsaka no efa nahita fombiazana fa mila tao ampahendreny zany mba atonga an'izany haomby. Mety ilana faharetana indraindray sika mba manolo-kevitra manolo-kevitra ampahendrena mihitsy, fa matetika moa ny olondehibe a amin'ny maha olondehibe azy de manana ampo-po amin'ny maha olondehibe azy, fa reny afatra madinidinika mba lefantsika ireny a tafiditra ao anatin'ny sainy na tsy ekeny ambava eo masonao aza. Azonao ataony mangataka vavake mangataka vavaka amin'andriamanitra hanome hevitra sy hanome fahendrena milohan'ny hidirana ao an-tsehatra tahaka nataon'ilay tovavy teo. Zaza izy kanefa afaka nitondra vaaolana teo anivon'ny tokatra. Tsy voatery iteny koa anefa fa mety aomby kokoa amin'ny toezavatra sasany ny manome môdely, indrindra fa eo amin'ny mpianadahy ohatra. Anisan'ny mampimenimenina ao an-tranao a ny hoe tsy fahaizana mamerina ny zavatra amin'ny toerany, sa tsy zany? Anisan'ny zavatra madinika mampifahamaly matetika ny mpianakavy zany. Ka raha mame môdely ianao rehefa ihanina no mandray zavatra anankiray a dia tsy maintsy averiny amin'ny toerany na maika toinina azy izy, zany de efa môdely, môdely tsotra kanefa manana ny asany sy manana ny akony. Ary jereo fa na rehefa lehibe aza na efa samy manambady aza de efa mifampitanisany zany hoe ianona nampiavaka aniny zokina iny na izandrina iny na ifaravavina iny a tao an-trano tao, izy a na maika toinina aza tsy maintsy mipetrapetraka tsara ny fandamina ny zavatra ataony a, tsy maintsy mipetraka amin'ny toera ny zavatra rehetrarehetra. Tena tsy adiniko mihitsy za hitanao zany. Ary zany de lasa toetranao na rehefa manambady aza ianao rehefa miasa ianao. Takan'izany ko ohatra ny fahasahiana manao dingana voalohany rehefa misy olana ara-pifandraisana, ary tsaroa fa tsy manambany zany. Ny olona ambony manana toetsaina ambony aza no tena mpanao an'izany, ary tsaroa fa Andriamanitra mihitsy anie no nanome ohatra voalohany tamin'izany tany Edene rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny safidy diso nataon'izy ireo vokatry ny fitaky satana, dia tsaroa fa Andriamanitra indray no nanao dingana voalohany tady azy ireo. Izy ireo a nandositra an'Andriamanitra satria menatra, fa Andriamanitra nanao dingana voalohany tady azy ary nanao planina mihitsy amin'izena azy. Nanambany an'Andriamanitra ve zany? Ary betsaka ny olombelona efa nanao tahaka an'izany. Mety amin'ny fomba samihafa no hahafahana manao an'izany ao an-tokantranao na tsy ambava aza, fa andramo e tsy manambany zany. Ny olona ambany eniny tsy afaka midiny satria lasa ny ambany tany angamba izy, fa ny olona ambony afaka midina. Ka tsy manambany ianao ny fidinana fanaovana dingana voalohany, tsy mora, tena tsy mora, fa azo ataony mianatra an'izany tsy kelikely ambavaka. Anisan'ireo fomba hahafahana fanentana tsara indrindra koa ny fanomezana môdely eo amin'ny lafiny rehetra. Anisan'izany ohatra ny ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika dia ny ohatra omena no mandaitra lavitra noho ny moral na le fananarana mitohy tsisy farany na toroteny lavabe. Ilaina ny fanentanana, ilaina ny fananarana, fa raha tsy arahana môdely ampihari ny mpanentany zany a de maika hanimba zavatra be dehibe, mahatonga an'ilay fomba fiteny hoe mpitaro bato vilambavy. Aka ohatra sika ny fifoazana maraina ohatra mba hahafahana manokana fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy ivavahana manokana dia anisan'ny fanentanana ifanaovana hatrany am-piangonana zany. Ny môdely ny tsara sy mandaitra indrindra, io ny mandaitra indrindra. Mety miteny hoe foaza maraina araka izy a ory zalahy e, foaza maraina manao fanatanjahantena, mivavaka, mandinika tenin'Andriamanitra, fa raha vao tsy mifoha maraina tsy vita la izy. Zany zavatra zany a raha misy manome môdely de mandaitra lavitra noho ny fitenenana. Takan'izany koa ny lafi ny hafa rehetra, ary ho lasa toetranao hatrany ampiasany zany rehefa nizaranao tao an-tokantrano. averina hatran'izay. Indrindra moa rehefa manambady manana tokantrano ianao. Ary ity anisan'ny mahasosotra sy tsy mampandroso antsika ny mahita olona lany fotoana amin'ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa ny olana mahazo azy na mety marina aza zavatra lazainy hoe nisy tsirariny natao azy. Zavatra tsy maintsy misy zany tsirariny zany tompoko raha mbola eto amin'ity tany ity isika, ary mety marina mihitsy na ny fomba fitantaranao azy aza. Kanefa zao ny tadidio, tsy mbola nanome vaaolana na ho aniza na ho aniza ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa fotsiny. Fironan'ny olona maro amin'izao fotoana izao mantsy manilika ndraikitra menomenona fotsiny, na marina aza tsy pihana foana, na marina aza ny fisiny tsirary na azo anao eo anivon'ny fiarahamonina, dia tsy hitondra vaaolana ho anao sy ny ho avinao velively ny fimenomenonana sy ny fanilihana amin'ny hafa. Miza mitady vaaolana, ninoninona miseho, na iza na iza na tonga an'izany, fa sady asoanao zany no asoany hafa. Ohatra ihany ireo nomenareo an, asika toizana lavabe amin'izay le izy. Averina ihany ary fa rehefa tsy vaaolana ho an'ny fiarahamonina ianao dia tsy maintsy olana ho lasa olana sy vesatra ho an'ny fiarahamonina mihitsy. Sahi mandray andraikitra, asosy atsara no avinao sy ny hafa, ary manomboka ao tokantranao zany zandrisany a, dia ho lasa toetranao mihitsy zany. Andramo any e, dia ho gaky ianao amin'ny vokatr' zany, na eo amin'ny toetranao sy ny fahasalamanao ary ny fifandraisanao amin'ny hafa. Eo amin'ny toetranao a, dia lasa olona mpiaroka vaaolana ianao any amin'ny toerana rehetra aleanao, dia lasa ilain'ny olona ianao e. Lasa olona pozitifa, pozitiva ianao, zany hoe mpijeriny lafi tsara ny mandrakariva, ahafahanao mahita hoe inona ny vaaolana mety eo anatrehan'izao olana zao, fa tsy jany menomenona fotsiny. Dia andramo fa ho gaga ianao, fa lasa ho fary lava, ho salama, satria tsy miferinaina. Ary ny tena anisan'ny hafinaritra dia zao hafinaritra ny olona ny mifandray aminao. Rehefa hita ny hafa ianao fa olona môdely, na amin'ireo lafi ny resantsika ireo fotsiny aza, fa tsy olona mpanilika andraikitra sy mpimenomenona, dia ahasarika olona maro mifandray sy mifanampy aminao naiza naiza lehanao. Andramony, ary averimberiko aminao mihitsy izay tsy ambaratelo vitsy mpampiatra izay. Izay ny tombontsoan'le hoe tanora mandray andraikitra fa tsy mpimenomenona na mpanilika amin'ny hafa fotsiny, na mety ho marina aza ilay tsirariny miatra aminao. Amin'izay fotoana izay dia ho tsapanao rabaky teny mihitsy ny fahamarinana hoe tenin'Andriamanitra io manao hoe tsy hisy olona anao tsinotsinona anao, ary izay no tanjontsika amin'ity fandaranyity. Ezahantsika lefa tsy kelikely eto an ireo lafiny nanentanana amin'ity moto môdely, amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ary inoko fefa mba misy oetreretina sady aloha izay fifanakalozan-kevitra kely nyresantsika teto izay a, andraisana fanapaha-kevitra sy ampiarina, satria raha tsy ampiarina tsy misy heviny eo amin'ny fiainantsika izany. Ary raha misy fanontaniana na fanamariana na sosokevitra na fijoroano vavolombelona, dia aza miafahafa manoratra amiko amin'nyreto laharany reto 034 06 787 62 na ny 033 07 170 60 na manoratra amin'ny MP AWR Malagasy. Zay ny MP amin'ny Facebook AWR Malagasy, na amin'ny WhatsApp, betsakitsika efa mampiasa WhatsApp, +261 34 06 787 62. Zay no ela fa dia manao mandrapitafa indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Zay no masaka azo naroso anao teto androany. Antenaina fa nandray amposy na kalesona tamin'izay naroso teto ianao. Andriamanitra ny fiadanana ne hita sy hiaro ny safidy tsara izay ataontsika tsirairay. Na manao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto androany niaraka tamin'ny teknisianina Rila. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana tanteraka ny miona aminao indray ry namako mpiara-mianatra soratra masina. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona ny fiadanany ho aminao izay mandre sy mangila tsofina amin'izao fotoana izao. Sambatra izay mino, izay ny lohateny lehibe. Ny fizarany lohateny androany kosa dia ny hoe ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tomasy. Koa dia asaiko anao mba holiana trany, dia meteza anao mba angila tsofina. Melohan'izay aloha dia tsara trany ny hivavana, satria tsy vita ny fahaizantsika olombelona ny famakafakana ny soratra masina eo. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, saotra fa nomeno anay ty fotoana androany ity nahafahanay niona tahaka izao indray. Mamela ny eloka amam-potana, mamindra fo satria olombelona mora manisy sy mivaro lavo izay. Tsy mba mandeha araka ny hitsiny sy ny mety araka ny sitraponao, fa dia mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao akory ary. Koa amin'ireo fo izay noho ny amin'i Jesosy Kristy. Hianatra, handinika ary hamakafaka izay voalazan'ny teninao izay, hitady ny fahamarinana izay omenao ao, handray ny lesona izay hoentinay miaina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, omeo anay ny fananao masina. Amen. Ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tomasy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nahita avokoa ny mpianatra Tomasy irery no tsy teo. Taorianan'ny fitsangana tamin'ny maty dia niseho tamin'ireo mpianatra Jesosy. Izy ireo tamin'izay fotoana izay nihidy tao amin'ny efitrano anankiray. Ny antony dia tsotra, natahotra ny Jiosy izy ireo. Tomasy tamin'izay fotoana izay tsy tao. Taorian'izay dia enin'ny Tomasy avy tamin'ireo mpianatra hafa nitatitra momba ny fitsangana Jesosy tamin'ny maty: Tomasy a, nitsangana ny tompo. Saingy very fanantenana izy, satria tsy mifanaraka tamin'ny sary tao an-tsainy mikasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Azo antoka koa fa nanontanytena izy ny amin'ny antony isehoany Jesosy amin'ireo namany, kanefa nahoana izy ny tsy teo. Dia hoy Tomasy: raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatra ny ombona, ka ataoko eo amin'ny olatra ny ombona ny ratsa-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany vonoko ny tanako, dia tsy mba ino aho. Jaona toko faharoapolo ny andiny fahadimy amby roapolo. Jaona toko faharoapolo ny andiny fahadimy amby roapolo. Tena lesona lehibe no asehon'ny tantarany Tomasy eto. Nahoana? Marina fa nitolona tamin'ny fisalasalana tahaka ny Pilato i Tomasy, na dia teo aza ireo pirofo marobe, vonona mpitony ny tahotra tao anatiny sy ny fisalasalana nefa Jesosy naneo famorampo tamin'ny mpamonjy ka nanasa azy hikasika ny olatra teo aminy. Zavatra misy manko tamin'izay fotoana izay, nambara ny horeny hafa mihitsy ireo fepetra tononona teo ireo. raha tanteraka reo de ino izy, ary miverimberina ho filazantsara ny jaona zany fomba fijery ny finoana an jesosy zany. Izao no navaly nikodemosy an jesosy, ataon'ny olona hoana moa no ateraka rehefa lehibe? Jaona toko fahatelo ny andiny faefatra. Izao ny fanontaniana napetrak'ilay vehivavy teo ampatsakana: tompoko, tsy manana fanovozana ny anao io e, sady lalina be ny fatsakana, de avy aza zany ny azahoanao an'izany raha nivelona zany? Jaona toko fefatra ny andiny faraiky ambin'ny folo. Ny vahoaka ihany koa de nametraka an'izao fanontaniana izao ny ray andro. Ireo vahoaka reo zay nofanana tamin'ny mofo sy azandrano, inona ary ny famantarana ataonao? Jaona toko fahenina ny andiny fahatelopolo. Zany hevitra momba ny hoe mahita voamino zany no tsipirihan'ny filazantsarany Jaona. Tamin'izay fotoan'izay tokoa moa, rehefa nioana tamin'ny Tomasy Jesosy tao aoriana nitsanganany tamaty, dia nasainy nanatona azy izy mba hita sy hikasika ny tenany. Dia rehefa izay dia nilaza izy hoe sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy amby roapolo. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy amby roapolo. Hoy ny dia ho eo amin'i Kristy takila fa roapolo amby zato: Andriamanitra tsy mampino antsika na ovinanao viana raha tsy manome porofo ampy iorena ny finoantsika, ny fisiany, ny toetrany ary ny hamarinany teniny dia hamarinany porofo izay mitory amin'ny saintsika sady ampy hanaranam-po izany porofo izany. Andriamanitra nefa tsy nanaisitra na oviana oviana izay rehetra mety hahatonga fisalasalana, tsy maintsy miankina mpirofo ny baribary ny finoantsika fa tsy amin'ny fitsekeran-javatra. Tadidio tsara fa mizao andrintsika izao fa tsy tany aloha fotsiny dia maro no misafidy tsy te ino mihitsy, maro no miezaka mitady mpirofo aloha, miazakazaka mitady fahagagana, miazakazaka mitady famantarana, tsy mino. Maro ankehitriny no Tomasy moderna, soa ihany fa mamindra fo amin'izy ireny Andriamanitra. Maro nge ny olona fantatro amin'izao laharana misy antsika izao no efa niendaka mitady famantarana sy fahagagana, fanasitranana. Any izy azo ny famantarana sy fahagagana lainga avy any miverina kinanjo ny mampalahelo. Maro amin'izy ireo no tsy samy verina satria menatra. Ianao koa aza maka ny toeran'ny Tomasy, satria amin'izao andro misy antsika izao mihitsy no isehoan'ny tsy finoana. Tena tsy mino ny olona amin'izao fotoana izao, miazakazaka izy mitady famantarana, tady fagagana, tady fanasitranana. Mora amin'ny satana ny mamandrika ny olona tahaka an'ireny, tena mora amin'ny satana ary tena voamaika tiany aza zany. Indraindray koa isika dia omeny satana fisalasalana manoloana ny fijaliana, fasairanana, manoloana ny ady atrehana. Andriamanitra le namorona izao tontolo izao tao amin'ny tsy misy ka nampisy an'izao rehetrarehetra izao efa nanome mpirofo ao amin'ny teniny. Eninandro fotsiny no namoronany an'izao tontolo izao, mampalahelo fa betsaka ny olona no miray klasy amin'ny Tomasy. Miazakazaka etsiroa, makany amin'ny vato makazo, mandeha manompo sampy. Tena mampalahelo fa betsaka mihitsy ny olona mandao an'Andriamanitra mitady famonjena any amin'ny sampy. Amin'izao androntsika izao izany fa tsy hoe tamin'ny andro taloha. Misy aza amin'ny olona efa nahita ny asa lehibe mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany no lasa mialan-daharana izy, adino ny ny soa nataon'andriamanitra teo aminy. Adinony ny fitantanan'andriamanitra. Vonoy mihitsy ny feon'ny fieritreretana miteny aminy hoe miverena ho ao amin'andriamanitra. Reny koa dia anisan'ny zava-misy amin'izao andro tsika izao. Azontsika atao ny mivavaka tahaka ny Elisa. Elisa ndray mandeha rehefa nisy zavatra nitranga teo anoloany fahasarotana, dia nivavaka tamin'andriamanitra izy eo amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny fahafito ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fahenina ny andiny fahafito ambin'ny folo. Jehovah, mifona aminao aho, ampahirato ny maso mba hahitany. Zaho moa efa nanao an'izay fanandramana izay indray andro. Rehefa nanarina tsy nety ty olona ity dia nivavaka ho azy nandritra ny telo taona. Hitany ihany ny farany fa diso lalana ka izy. Azonao atao koa ny mivavaka ho an'ireny Tomasy moderna ireny mba hiverena ny marina ao amin'andriamanitra raha ohatra ka sitran'izany. Fa araka nyvoalazan'ny mpanjaka faharoa toko fahenina teo ny andiny fahafito ambin'ny folo dia voalaza fa Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafo manodidina ny Elisa. Azony tsoahana amin'izany fa ny tena fahirata amin'ny maso dia ny finoana, ny fahamarinana lehibe kokoa any ambadiky ny toejavatra atrehntsika. Ianao izany rehefa domboinao io finoana io dia very tanteraka ianao. Rehefa miazakazaka ianao mitady fagagana, mitady fanasitranana, mitady famantarana sy isan-karazana io dia mora amin'ny satana ny mamitaka anao. Aoka tsy haka ny toeran'ny Tomasy. Fa raka ny toeran'ny Tomasy ianao dia meteza hiara-ny nonina azy an'ilay andininy manao hoe tompoko sy andriamanitro. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Ny aiky any Tomasy ta teo ariana fa io kay le tompony sy andriamaniny. Ko rehefa nomena pirofo marobe sika mba hinontsika an'i Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy nyfamoronana ary ny fanandramana manokana iainantsika, dia izao aza manaiky rebirebe ny satana hiala amin'i Jesosy. Tian'i Jesosy manko sika mba hanatona azy iza ary hanandrana tanteraka ny atoky sy ino azy, indrindra moa ny teniny. Atreo indray ny fiarako aminao amin'ity anio ity. Misaotra ny teknisianna Rila nampita amin'ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Dia mandra-peona mandra-pitafa indray ry namana mpiara-mianatra ny soratra masina. Veloma tompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.